Dobrý den, vítejte v podcastu Na okružní. Já jsem Klára Havlínová a dnes je mým hostem Michal Rušek.
Dobrý den. Dobrý
ředitel den. Ústavu podnikové strategie VŠTE. A tak jak se dneska máte?
Dneska se mám poměrně dobře. Slunce svítí trošku méně než včera, takže horko není tak intenzivní, takže dneska asi dobrý. Zároveň se nám blíží léto, tak už řešíme státnice a podobné věci, zítra sportovní den, takže dneska fajn.
Dneska vlastně je první den astronomického léta, takže už se nám léto neblíží, už je. Takže na sportovní den se chystáte?
Určitě se tam ukážu.
Mm-hmm. Jezdíte tam každý rok? Já tam vlastně letos pojedu poprvé, tak jsem na to zvědavá.
Jezdím každý rok, nikdy se to úplně nepodaří na celý ten program, ale určitě se tam ukážu pravidelně.
Super, tak můžeme rovnou přeskočit k tomu, jestli jste sportovec.
Byl jsem sportovec, teď už tak velký sportovec nejsem, i když bych třeba i rád, ale toho času není moc, takže asi bych se teď jako nepasoval do role sportovce, jezdím rád na kole, ale teď jezdím spíš s dětma, takže to je spíš takový hodně výletní tempo. Takže asi úplně ne.
Ale vy asi nepojedete na hlubokou, předpokládám, na kole, protože z Krumlova je to trošku z ruky.
Ne, určitě na kole nepojedu. Vím, že to kolegové někteří plánují, ono to má určitě své výhody. Cesta z Budějic na hlubokou je pěkná, ale pojedu autem.
Když jsme už měnili, že jste z Českého Krumlova, co jste vystudoval?
Vystudoval jsem gymnázium v Českém Krumlově, jakožto první školu. Asi jsem tou dobu nevěděl, co chci vlastně dělat. A i když mě rodiče nutili do toho, abych šel na strojárnu, tak potom, co jsem se byl na pár školách podívat, tak jsem prostě si proseděl gymnázium. Teď si občas říkám, že jsem asi měl poslechnout.
Tak shodou okolností teďka působíte na škole, kde se učí strojírenství?
Ano, akorát k němu nemám úplně blízko z pozice toho ústavu, kde působím, ale jsem rád, že tu technologii tady máme.
A proč si říkáte, že byste měl, nebo že jste měl tehdy studovat něco jiného?
Asi by to uplatnění bylo takový jako jednodušší. V těch ekonomicky orientovaných programech nebo oborech typu management a podniková ekonomika a podobně je v podstatě ten člověk po tom, co dostuduje, furt takový jako univerzál, který sice může dělat spoustu různých věcí, ale mnohdy nemá nějaký konkrétní zaměření, což si myslím, že u těch technicky orientovaných programů je trochu lepší. Ale tím určitě nechci zase dehonestovat jakoby ekonomicky orientovaný programy, který my samozřejmě na ústavu zabezpečujeme, takže
malinko. Kam jste tedy zamířil po střední škole? Rovnou na VŠTE?
Po střední škole jsem rovnou zamířil na VŠTE. Vlastně ani nevím, jakoby proč. Byla to taková souhra náhod. Já jsem si dával, tuším, přihlášky od Brna přes Prahu a byly to takový zase, já jsem pokračoval v té tendenci z toho gymplu, že jsem furt nevěděl, co chci vlastně dělat. Takže jsem zkoušel práva, zkoušel jsem asi ekonomky a podobně. Něco vyšlo, něco nevyšlo. A nakonec vlastně jsem si řekl, že nechci nikam úplně do velkého města jít, že chci zůstat někde poblíž toho Krumlova. Takže přišly ty Budějovice, navíc mi byla sympatická ta škola, byla jako malá, poměrně nová a asi mi to prostě přišlo fajn. Já jsem asi na začátku nevěděl, že tu vlastně budu až do konce toho studia, spíš to možná bylo tak, že uvidím a třeba zkusím něco jiného. Nakonec se mi to líbilo vlastně tak moc, že jsem tady do toho konce studia zůstal.
Takže jste vystudoval i inženýra tady?
Ne. Vystudoval jsem tady pouze bakaláře. Vlastně v rámci těch prvních absolventů, studentů VŠTE, kteří tady byli, je nás tady aktuálně hodně i zaměstnaných. Takže patřil jsem vlastně k tomu úplně prvnímu, co ta škola vyprodukovala. A inženýra jsem dělal na VŠE v Jindřichově Hradci, fakulta managementu. Zase chtěl jsem zase menší město, takže jsem u toho tak nějak jako pořád zůstával. A ta Praha, Brno, sice tam, byl jsem tam třeba na půlroční stáži, takže jsem tam taky chvilku byl nebo žil, ale prostě furt preferuju spíš ty menší místa.
A v Krumlově teda jste zůstal, pořád tam žijete?
Jo, zůstal jsem tam, pořád tam žiju. Občas sice přemýšlíme s rodinou, že bychom třeba změnili to místo a i třeba s ohledem na to, že člověk dojíždí každý den, že jo, do té práce. Ale jsem tam rád a jsem tak jako rozený Krumlovák, to asi tak i zůstanu, takže.
Jak se škola změnila a té doby, co jste tady studoval?
Změnila se strašně moc. Myslím si, že některé věci zůstaly stejné ve smyslu takového toho individuálního přístupu a nějaký té atmosféry, která tady je jako v podstatě stejná, si myslím, od té doby, co jsme my nastoupili jako ty jedni z prvních studentů. Asi je to i tím, že tu působí hodně lidí, kteří tady působili už tenkrát, ať už vlastně v roli těch akademických pracovníků nebo v roli těch studentů a současně zaměstnanců. Takže škola se změnila strašně moc z té vizuální stránky, to asi vidí každý, jak to vlastně prošlo obrovskou proměnou od chodníků po baráky, okna, vyrostly nám tady nové budovy. Všechno vypadá mnohem líp, než to kdysi vypadalo, ale prošlo to změnou i na úrovni té odborné. Jakoby máme mnohem víc studijních programů, než jsme mývali. Tuším, že když jsme nastupovali my, tak tady byl jeden, maximálně dva. Máme samozřejmě mnohem větší záběr v rámci tvůrčí činnosti, mnohem víc projektů za sebou a podobně. Takže myslím si, že ten progres té školy je obrovský za tu dobu, co jsme tady začali, jako už to první studenti.
A vy po absolvování bakaláře, za jak dlouho jste se sem vrátil?
To je zajímavá otázka. Nedokážu úplně odpovědět hned. 3 roky tuším, 4 roky to byly. Mm-hmm. Já jsem vlastně po... Vy jste říkala bakaláře?
Mm-hmm. Tak jste skončila, pak jste šel studovat jenom.
Jo, tak tím pádem to bylo ještě díl. Že pak mi vlastně 2 roky trvalo dokončit magisterský studium. A po tom magisterském studiu jsem odjel pryč do zahraničí sbírat zkušenosti a vlastně až po těch mých cestách jsem se vrátil na VŠTE.
A kde jste byl?
Byl jsem dlouho v Irsku, byl jsem dlouho v Anglii a byl jsem poměrně delší dobu na Novém Zélandu. Irsko bylo takový start, jako chtěl jsem vlastně už v rámci školy, v rámci magisterského studia na VŠE, jsem chtěl tak nějak poznávat, jako co se děje trochu jinde než u nás v České republice, aby měl člověk takový ten jako rozhled o tom, že všechno není úplně tak, jak slyší a vidí u nás v té kotlině malý. Takže jsem vycestoval do Irska, tuším, že jsem sbíral jsem tam asi jahody to první léto, co jsem tam byl. Bylo to hrozný, ta práce. Asi nejhezčí na celém dnu vždycky bylo, když nám nad hlavou prolítalo letadlo, protože jsem pracoval v Dublinu u letiště hnedka, tak to bylo docela taky zpříjemnění toho dne. Ale nic moc, ale zkušenosti výborný. To byla taková letní brigáda, pak jsem se vždycky vrátil, že jo, do školy na semestr a po dokončení školy jsem tam pak jel na trochu delší dobu. Tam jsem si našel práci ve fast foodu vlastně v centru Dublinu. Vydržel jsem to asi půl roku, vrátil jsem se zpátky do Čech, zase chvilku dělat něco jiného, jezdil jsem s šatlem, vozil jsem cizince po Evropě.
To je hodně zajímavé teda.
A vlastně do toho jsem ještě vozil lodě, to byla taková moje srdcovka, protože jsem... Tam jasný. Jsem vlastně dělal hodně dlouho a vždycky, když jsem tady byl, tak jsem se snažil tam být, protože mě to strašně bavilo. Takže to jsem vždycky tak v těch chvílích, kdy jsem tady zrovna byl, tak jsem byl tam. A vlastně potom jsem se zase vrátil jinam, do zahraničí, to byla ta Anglie, do Londýna konkrétně. Tam jsem zase pokračoval v takových těch méně náročných pracech. Dělal jsem různý cateringy, svatby a podobné věci.
Jako
v rámci, jakože agenturní zaměstnanec, takže ta agentura mě jako vždycky přiřadila tam, kam potřebovala. Úplně jsem tou dobou jako neměl ambice vykonávat v tom zahraničí nějaký pozice jako lépe placený nebo víc sofistikovaný, abych jakoby si tu kariéru budoval už tam. Nebyl jsem na tom až tak moc dobře třeba jazykově vybavený a právě to zahraničí mi strašně pomohlo v tom se nějak jako rozmluvit, takže dneska už se toho úplně tolik nebojím. A poměrně běžně a často v té angličtině komunikuju, což je strašně fajn.
Používáte teda v práci tady na
určitě angličtinu? Hodně, hodně často snažíme se hodně řešit projekty se zahraničím. Většinou je to tak, že i když řešíme projekt s Německem, s Rakouskem, tak ten komunikační jazyk je angličtina. Takže v podstatě dennodenně teď využívám angličtinu. Takže to byla ta Anglie. Po té Anglii jsem se vrátil zpátky. Byl jsem chvilku zaměstnaný a pak jsem se rozhodl, že teda ještě odjedu. A to byl můj teda životní sen a já myslím, že i to Irsko bylo ovlivněné tím, že ten můj životní sen byl Nový Zéland, tak ono to Irsko jaký hodně podobný.
Jako
kopcovitý, kopcovitý pán prstenů a takový ty věci. Takže pak přišel ještě Nový Zéland, tam jsem si jako každý, kdo tam vycestoval, pořídil auto a tak nějak asi skoro celý rok jsem cestoval po Novém Zélandu. a dělal, co zrovna šlo, mm-hmm. takže jsem na mátkově z těch prací, které jsem tam dělal, tak jsem chytal kuřata, dával je do bedínek.
Jako živý.
Jo, živý
to
kuřata.
To běhali po hoře.
No, v takový obrovský jako hale a bylo to jako strašný, pro mě teda strašný zážitek, protože nejsem taky trochu pacifista tady v tom, takže jsem to vlastně vydržel den, kamarád naštěstí to vydržel díl, protože už jsme na tom byli velmi bídně s penězma a mě nechali umývat potom ty kurníky a tak to bylo fajn. Krájel jsem tam dýně, strali jsme se o ovce chvilku a podobně. Takže jako strašně moc jako zážitku a zkušeností v takových těch pracech, kdy si člověk potom řekne, že každá ta práce má něco svýho a naučilo mě to takový tý určitý pokoře, jakože každý, kdo něco dělá, si zaslouží za to být nějak jako oceněný, ať už je to cokoliv.
Takže to funguje tak, že tam přiletíte jako student a máte nějaký vízum pracovní nebo
studijní. Vlastně pracovní. Žádá se a je to hodně náročný proces. Tuším, že přidělou asi 1000 víz pro Českou republiku. Nevím, jestli je to pořád stejný, ono už je to přes 10 let. Že jo. Ale tenkrát to bylo tak, že jsme vlastně seděli ještě s kamarádem u počítače a klikali jsme prostě F5, aby jsme se jako stihli přihlásit o to vízum. A povedlo se, naštěstí. Takže.
No a když už jste tam, tak prostě chodíte po farmách a ptáte se, jestli mají práci.
Jo, pak se člověk jako zaregistruje tam do nějakých jakoby těch pracovních firem a různých portálů a podobně, i když to úplně nefunguje, takže by vás nějak aktivně oslovovali. A spíš to bylo o tom, že jsme fakt objížděli ty farmy a ptali se, co by jsme tam mohli dělat a podobně. Občas se stalo, že jsme našli skvělou práci, jako, ale třeba jenom na týden. Pak jsme někde byli 3 měsíce, ale bylo to třeba neplacený, že to bylo zase. Jako, ale zase úžasné místo, úžasní lidi.
Jako za stravou a
ubytování. Jo. Vlastně tam jsme byli na nějakém místě pod jednou horou, Sopkou. Nádherný místo a opravoval se tam hotel, který byl spíš takový jakoby starý zájezdní hostinec a právě majitel to dával dohromady a ubytovával ty backpackery za to, že jim dával prostě najíst, napít a podobně. Bylo to tam hrozně zábavný a vlastně jsme opravovali hotel, takže to bylo jako fajn. A taková ještě další práce, která byla poměrně zajímavá, tak tou dobou vlastně tam bylo zemětřesení na tom Zélandu. A potom zemětřesení třeba Christchurch jako město byl hodně rozbitý a bouraly se tam budovy, aby se mohly postavit znova. A my jsme vlastně dělali na té demolici, že jsme vynášeli. Já jsem vlastně na té univerzitě působil tehdy tam, akorát, že v té roli, že jsem vynášel ty staré věci jako ven, rozbíjel okna, rozbíjel zdi a podobně. Takže to jsou takový zážitky jako z toho mýho cestování. No. Ale jsem rád, že jsem to absolvoval. Dalo mi to hodně do života. I když ne po té profesní stránce, ale...
Ale taky, aspoň vidíte, co všechno se dá dělat, čím všem se dá živit,
jo,
že?
Jo,
měl jste taky teda čas tam cestovat?
Určitě, já jsem vždycky vlastně, ať už to bylo třeba v té Anglii, v Irsku, tak jsem si na nějakou dobu vždycky půjčil auto a objížděl to místo a jako jak Irsko, tak tam jsem vlastně objel celý to pobřeží a i vnitrozemí, strašně se mi tam líbí, já to místo jakoby zbožňuju. Anglie, tam jsem viděl spíš tak jako v okolí Londýna a podobně, nebyl tam úplně moc prostor, ani moc peněz, takže nebyly ty peníze na to, aby se to člověk mohl dovolit procestovat celý, ale Zéland jsem objel úplně celý.
Ale zrovna docela veliký, takže
Jo, tak já jsem tam byl vlastně rok, takže to vždycky bylo, my jsme fakt někdy vydrželi chvilku a jeli jsme dál, spali jsme na místech, které se nám prostě líbily a podobně, takže super.
A v zimě třeba?
To bylo horší, ale oni tam nemají tak intenzivní zimy, jako tady u nás, takže to šlo i v tom autě nějak jako přečkat, přežít. A když už bylo nejhůř, tak jsme se většinou někde umístili, právě třeba na tom hotelu, nebo na tom hotelu, který se rekonstruoval.
Měl střechu,
jo? Jo, měl. Občas chyběly dveře, ty jsme dávali dohromady, ale šlo to, no.
A Stefanoušek Pána prstenů?
Jo, velký.
Předtím nebo až potom?
Už předtím právě. On to byl ten důvod, proč jsem tam vlastně chtěl strašně moc. Asi jediný, co mě mrzí, že jsem teda v Hobitíně byl jenom tím stylem, že jsem tam přijel, zjistil jsem, kolik stojí vstup.
Jasně.
A řekl jsem, že tam teda jako nejdu, protože bych neměl na chleba.
A kolik stojí vstup? Kolik stál tehdy vstup? Jako třeba $10 nebo
jo,
stovky?
Jo, fakt jako v přepočtu na naše peníze to bylo třeba 2000 korun, jakože za to, že se člověk jde podívat na ten Hobitín, že jo. Takže,
tak s tím se zase musí počítat. No,
jo, jako samozřejmě musí, ale ono ve chvíli, kdy tam člověk jakoby vlastně má nějaký omezený budget a snaží se si vydělat aspoň jakoby na tu naftu nebo benzín, na to auto, který se neustále rozbíjelo a neustále bylo někde v opravně a podobně, tak jsme měli trošku jiný priority. No. Takže jsme spíš objížděli ty místa, které byly zadarmo.
Jasně. A na Novém Zélandě na letiště mám pocit Glum velký, ne? Který loví rybičky.
Tehdy tam nebyl. Ne, ale to, co mi ale utkvilo v hlavě, tak jsme museli vyprášit boty, museli jsme vlastně vyndat věci, jestli nevezem někde nějakou hlínu, která se tam nesmí jakoby dotáhnout. Hlína. Jo, že fakt jako řešili, aby jsme tam nezatáhli nějakou faunu, floru, která tam jako nepatří. A zase nevím, jak je to dneska. Uh-huh. Chystám se tam znova určitě, uh-huh, jako s dětma, znova autem to oběct, ale už trošku jiným režimu než dneska.
No jasný. A taky finančně asi ty
letenky. Jo, určitě, uh-huh, jo. Je to, ale zase ty letenky se dají poměrně levně sehnat. Uh-huh. A když se to auto nemusí kupovat, ale stačí ho půjčit, tak to taky se to dá nějak zvládnout.
A jak jste se teda dostal od téhle práce k tomu, že jste ředitel Ústavu podnikové strategie?
Ona ta cesta byla taková poměrně dlouhá a ten cíl nebyl úplně plánovaný. Takže jsem se vlastně vrátil a díky tomu, že jak asi na začátku jsem to zmiňoval, že tady hodně spolužáků bývalých pracuje, tak jsem začal hledat práci, už teda něco, jakoby, co by stálo trošku za to, že už jsem si řekl, tak cestování už stačilo, teď bych se měl začít orientovat na to, jakože už teda si musím začít dělat ty zkušenosti, když třeba už jsem ty zkušenosti, aby to se nevypadalo, že jsem jenom chytal kuřata, tak dělal vlastně v rámci studií, že jsem třeba pracoval v mediální agentuře, v průběhu studia pracoval jsem vlastně, nebo měl jsem trainee program v rámci fakulty managementu v Hradci v PR klinice v Praze, takže jsem vlastně dělal v PR agentuře, takže už jako nějaké zkušenosti tam samozřejmě byly, ale řekl jsem si, že už teda jako, jo, že už bych měl, tak jsem začal vlastně hledat a nějak shodou okolností jsem zjistil, že tady zrovna hledají pozici finančního manažera na projektovém oddělení, takže jsem vlastně to zkusil, byl jsem přijat a začal jsem vlastně dělat projekty na VŠTE. Tehdy to byly projekty o výstupech z učení a různý jakoby spíš jako vzdělávací projekty, tuzemský, nikoli mezinárodní, i když taky jsme se některých dotkli, takže tam jsem v podstatě začal. Pak to bylo vlastně ještě předtím, než vznikly ústavy na VŠTE. A když vznikly ústavy, tak jsem od tehdejšího nebo pana ředitele, který byl ředitelem předtím, než jsem se stal ředitelem, já od pana docenta Cahy, dostal nabídku stát se teda tajemníkem na tom ústavu podnikové strategie. Tu jsem přijal s velkým díky a tak nějak jsme začali ten ústav jako budovat od začátku. A
takže to jste byl u vzniku přímo?
Jo, vlastně jakoby už byl jsem úplně na tom začátku, kdy kdy vznikaly takové ty věci jako statut ústavu a organizační řád a podobně, takže už jsem měl tu čest jakoby to nějakým způsobem spolu vytvářet. A jsem za to rád, jako ta zkušenost je obrovská a na tom ústavu jsem dlouho, tajemníkem jsem byl vlastně strašně dlouho.
Jak je to dlouho, co to vzniklo?
Tam ústav? Byl drobná pauza vlastně mezi tím finančním manažerem a tím tajemníkem, kdyby tam ta pauza nebyla, tak jsem tady už přes 10 let, takže teď
to
vlastně,
tak
když, to, teď, když to beru jakoby od toho tajemníka, tak je to necelých 10 let, je to asi 9 a něco.
Jaký to pro vás bylo? To byla vlastně vaše první taková regulární pracovní pozice a už takhle, už jste byl u zrodu takovýhleho ústavu?
No, byla to obrovská zkušenost, hlavně jakoby v té pozici, kterou jsem měl, i díky tomu, že ředitel ústavu mi dával poměrně velký prostor ty věci jako dělat, řešit a podobně, tak jsem se dostal fakt jako ke všemu, co se na tom ústavu dělo, ať už to byla pedagogická činnost a akreditace a projekty a z té pozice toho tajemníka vlastně všechno, jako co se vlastně dělo na tom ústavu, tak jsem to nějakým způsobem řešil, nebo nějakým způsobem se mě to dotýkalo, takže byla to obrovská zkušenost, nebo pořád to je obrovská zkušenost. A prošel jsem si jako hodně těch věcí, a ono, jak se to vlastně od začátku nějak nastavovalo, nebylo to ukotvený, tak fakt jako se to v tom čase jako měnilo a těch zkušeností bylo víc a víc. Takže já vůbec jako si nestěžuju a jsem rád, že to tak jako bylo. Že to dopadne tak, jak to dopadlo a vlastně jakoby ta pozice tajemníka už je teď zastávaná někým jiným a já jsem v současné době ředitel, jsem prostě nečekal a na té pozici jsem byl spokojený, ale
jak se to stalo teda?
To dopadlo. On vlastně tehdejší pan ředitel už to dělat nechtěl, takže skončil a chvilku jsme vlastně řešili, kdo bude ten nástup, jinak pořád tady zůstává u nás na ústavu jako vedoucí katedry řízení lidských zdrojů. A po nějaký době překlenovací jsme se tak nějak jako dohodli, nebo jako dostal jsem podporu jak od pana rektora, tak od kolegů, takže jsem do toho šel a zkusil to.
A byla to hodně velká změna z tajemníka na ředitele?
Byla to obrovská změna, hlavně z toho důvodu, že já jsem do té doby vlastně byl technicko-hospodářský pracovník. To vzdělání, které jsem měl, mi bohatě stačilo a v době, kdy jsem se stal ředitelem ústavu, tak jsem samozřejmě musel začít studovat doktorský studium. Takže ta změna byla velká, hlavně v souvislosti s tím, že jakoby ta náplň té práce není třeba v té manažerské části až tak moc jiná, ale právě v té akademické části té práce je to úplně diametrálně odlišný než to, co jsem dělal. A navíc to doktorský studium, takže...
takže jo, to, je tam co to obnáší, rozdíl. Doktorský studium?
Tak mám, studuju to teda dálkově samozřejmě. Obnáší to klasickou výuku, jako známe z prezenčních studií. Sice to neběží vlastně v té formě celotýdenní nebo každotýdenní, kdy máme 13 týdnů výuky, ale jsou tam tutoriály, kterých se musíme účastnit, podobně jako kombinované formy studia v bakalářském nebo magisterském programu. Takže standardně výuka, pracovní stáž v zahraničí, publikování článků, příprava projektů. A je to už jako vlastně to, co standardně dneska akademičtí pracovníci dělají, tak v rámci toho doktorského už se s tím jako začíná, nebo musíme dokazovat, že to umíme.
Nějaký časový úsek, za který to musíte dokončit?
Ono je tam standardně 3 až 5 let studia, se většinou, jakoby, nebo ty 3 roky jsou minimum, dneska už jsou to občas i 4 roky na některých školách, ale do těch 5 let by to mělo být jako zvládnuto, aby to bylo v takém tom režimu, jakože to je vlastně normální. Nevím, jestli to jde studovat díl, asi jako jo, ale doufám, že to nebudu zkoušet. Takže
už se blížíte?
Já se už poměrně blížím, vlastně teď jsem tak nějak ve 3/4, pracuji na disertační práci, čekají mě fakt jenom taky poslední střípky toho, abych jako naplnil ten studijní plán. A samozřejmě ta disertační práce, což je v podstatě jako asi nejnáročnější část celého toho studia. Hlavně si najít ten čas jako k tomu to psát, i když to téma je vybraný tak, aby mě to jako bavilo. Ale ten čas prostě je problém asi vždycky.
A jaký je to téma?
Je to tajný? V podstatě, tajný to není. Já se věnuju vlastně tomu, jak společensky odpovědný chování, nebo jaký má společensky odpovědný chování vliv na hodnotu pro zákazníka, potažmo i pro vlastníka té společnosti. Takže to, že třeba zavádí nějaký CSR aktivity, nebo dodržuje ESG normy a podobně, právě to, že se ta firma chová odpovědně, tak jestli se to nějakým způsobem promítá do ceny třeba toho výrobku, jestli ten zákazník je ochoten platit víc za ten produkt nebo ne. Naopak vlastně z pohledu toho vlastníka, jestli prostě ta předaná hodnota té firmy prostě nějakým způsobem roste, nebo naopak ne, protože je mnohdy jako dokázáno, nebo je mnoha výzkumy dokázáno, že ve chvíli, kdy ty firmy implementují právě ty odpovědné aktivity, ať už v oblasti třeba ty environmentální nebo sociální, tak je to stojí víc peněz, to znamená, že jim zase snižuje jim to prostě zisky. A některé ty výzkumy zase tvrdí, že se to dá poměrně hezky vyvážit tím, že můžou těch zákazníků oslovit víc, nebo od nich vlastně žádat víc peněz, protože jsou prostě odpovědná společnost. No. Ale jako je to všechno, existuje na to spousta výzkumů, spousta zdrojů, hodně se to v tom jako rozchází, jak moc velký význam to má nebo nemá.
Takže to téma udržitelnosti, to vás teda nějak dlouhodobě zajímá?
Jo. Mě teda hodně zajímá spíš ten marketingový pohled, jako jestli se to dá využít nebo nedá. Teď nechci, aby to znělo jako blbě jako využít, ale jestli prostě jako když už to ta firma dělá, dělá to dobře a bude o tom jakoby komunikovat, tak jestli jí to nějak pomůže nebo ne. Takže, a určitě si myslím, že dneska ty firmy musí aspoň nějakým dílčím způsobem dodržovat minimálně ty legislativní standardy, který mají dodržovat. Když dělají něco nad rámec, tak si myslím, že to může být jedině dobře. Ať už pro zaměstnance nebo jiný stakeholdery.
A kromě toho, kromě akademické činnosti, co teda je náplní vaší práce?
Je to z velké části ta manažerská práce, když zabezpečit chod těch studijních programů, který garantujeme, zabezpečit to, aby všichni dělali to, co mají, aspoň tak nějak jako já nevím, jak to říct, ale aby to dělali trošku s nadšením, což je složitý. z velké části řeším projekty pořád, nebo snažím se řešit projekty, snažím se získávat projekty, takže je to hodně o vyjednávání nějakých jako témat různých a vymýšlení témat, které by se daly proměnit vlastně v projekty a potažmo potom v ty peníze, které potřebujeme. Takže když to asi shrnu jako do několika odrážek, tak je to ta akademická práce, pedagogická činnost, vedení bakalářských prací. Mě baví, je to časově strašně náročný. A pak ta projektová rozvojová činnost, takže komunikace zase s jinýma školama, s firmama a podobně, to je na tom to hezký. Horší je potom, když to množství projektů, který připravíme a podáme, potom jako nevychází, že čím víc peněz jde do toho českého školství, nebo takhle, čím méně peněz jde do toho českého školství, tím větší zájem ze strany těch jednotlivých subjektů je o to čerpat ty peníze z těch dotací.
Jasně.
Tím pádem je tam prostě čím dál tím větší přetlak žádostí a ve výzvách, které dřív byly pro nás jako zajímavý, kde jsme byli úspěšní, tak dneska už se to úplně moc nedaří. Takže se snažíme fakt jako prostě vymýšlet, kde zabezpečit ty peníze, aby jsme měli nějaký důstojný živobytí na tom ústavu.
A řekl byste, že je celkově méně peněz ve vysokém školství?
Tak asi to vnímáme všichni, že ty peníze, které do vysokého školství jdou, nejsou úplně dostatečný. Vychází to z všelijakých průzkumů, že který říkají, že v rámci třeba Evropské unie jsme na jedné jako z nejhorších zemí, co se týká třeba podílu HDP, který vlastně do těch vysokých škol jako jde. Takže myslím si, že je málo určitě. Neříkám, že třeba nejsou chyby někde třeba v nastavení toho systému nebo v rozdělování těch peněz, ale to samozřejmě není na tom, abych to hodnotil já. Takže.
A vzhledem k tomu, kolik toho máte, jak dlouho myslíte ještě, že to budete chtít dělat, jak dlouho vás to bude bavit?
To se nedokážu říct. Mě ta práce baví, ale je to časově fakt hodně náročný. Občas i psychicky. A to asi každá práce v té vedoucí pozici.
Máte ještě čas na nějaké koníčky?
Moc se to nedaří. V podstatě můj jediný koníček je teďka jako rodina, kde se snažím vlastně jako veškerý ten svůj volný čas věnovat právě své rodině. Takže nemám, vlastně jako jiný koníčky už nejsou. Takže když jakmile prostě se můžu utrhnout, tak se utrhnu a jedu domů za rodinou. Nic víc moc nestíhám.
Ale vlastně jste akademický pracovník, takže teďka vás čeká. 2 měsíce dovolený. To asi úplně neklapí.
To právě úplně nefunguje, no, takhle. Jakože. Bylo by to fajn, ale není to tak jako na středních školách. V létě vlastně my sice máme poměrně víc dovolený. Ty akademičtí pracovníci mají víc než standardně technicko-hospodářský. Ale přes to léto se snaží většinou kolegové dohánět prostě publikační činnost, případně připravovat ty projekty, některé výzvy projektové, které jsou teď vlastně vypsané, končí v polovině léta, že jo. Interregy rakouský nebo německý se podávají do 24. srpna, tuším. Takže jakoby to léto úplně, jako ano, snažím se ho držet, když mám dovolenou, tak jako ji čerpám tak nějak, jak to jde, co nejvíc. Ale není to tak, že bychom se nebo 1. července vlastně rozloučili tady na vysoké škole a viděli se vlastně 1. září. A vlastně my teď státní závěreční zkoušky máme rozplánovaný snad až do poloviny července. Takže úplně to léto, jako těšíme se na něj všichni, určitě si odpočineme, ale není to tak, že bychom nemuseli nic. No.
Jsou nějaké úspěchy, na které jste nejvíc hrdí, nebo co se vám osobně podařilo, nebo ústavu?
Já, jako ono je těžký říct, jako osobně podařilo, myslím si, že ústavu se toho podařilo spoustu za tu dobu, co ho tak nějak provozujeme, nebo co se o něj staráme. Já, když to vezmu tak nějak po pořadě asi od těch nejzásadnějších věcí, tak z toho jednoho studijního programu, který jsme měli, jich máme dneska vlastně, nechci říct špatný číslo, tak to možná radši vyjmenuju, tak my jsme vlastně začínali s ekonomikou podniku, s jedním bakalářským studijním programem. Dneska máme 3 bakalářské studijní programy v českém jazyce, takže ekonomiku podniku, už to teda není ekonomika podniku, ale podniková ekonomika, ale furt je to v podstatě stejný program nebo hodně podobný, i když je inovovaný. Potom tam máme řízení lidských zdrojů, což je velmi žádaný program, teď jsme tam vlastně zaváděli přijímací zkoušky. Protože ten zájem byl jako velký a pak jsme se zase potýkali s tím, že hodně těch zájemců vlastně se vůbec nezapsalo, nenastoupilo, což jako zabírá pak místo těm lidem, kteří to studovat chtějí. Takže proto ty přijímačky. Pak tam máme vlastně úplně nejnovější studijní program bakalářský Business Analytic, což je takový malý program, ale za mě jako velmi sympatický a zajímavý pro ty studenty a pro absolventy ještě víc. Pak mám vlastně magisterský studijní program Podniková ekonomika, který navazuje na ten bakalářský, ale můžou v podstatě všichni absolventi z těch bakalářských tam nastoupit, kde teď máme nově akreditovanou novou specializaci hodnotový management. A vlastně máme i v anglické mutaci potom vlastně bakalářskou podnikovou ekonomiku a magisterskou podnikovou ekonomiku business administration. Takže myslím si, že na třeba poli těch studijních programů se nám toho povedlo dost. Že fakt z toho jednoho malého se vybudovalo jako mnohem víc, samozřejmě za velký podpory jako celý školy. Není to určitě zásluha toho jednoho ústavu a určitě ten samotný ústav by to sám ani nemohl zabezpečit, protože třeba věci, nebo musí tam být nezbytně nutná spolupráce, úzká spolupráce s ústavem znalectví, který téměř 50% těch předmětů zabezpečuje s náma, že oni vlastně drží ekonomiku, podniku, finance, daně, účetnictví a podobně, takže tam to je vlastně nezbytný. A stejně tak ústav technicko-technologický nám pomáhá zase s matikou, statistikou a podobnými věcma. Takže není to jakoby naše zásluha pouze, ale my ty programy garantujeme, tudíž to bereme tak nějak jako za svůj úspěch, že je máme.
A máte osobně ještě nějaký kariérní cíl?
Já možná ještě u těch úspěchů chvilku zůstanu. Takže to jsou ty studijní programy a pak vlastně co se týká třeba projektů, tak se nám podařilo za ty roky, který tam jsme, který to děláme, udělat velký počet, nebo dokončit úspěšně velký počet projektů v rámci Technologické agentury České republiky. Tuším, že jsme jich jenom za ústav řešili 5. Řešili jsme asi 8 projektů v rámci mezinárodních programů, jako Interreg, Bavorsko-Česko nebo Rakousko-Česko. Teď třeba řešíme Interreg Central Europe, projekt obrovský s mnoha partnery, řeší ho katedra cestovního ruchu a marketingu. Takže projekty, publikační činnost se v podstatě taky jako strašně rychle vyvíjí. Jakoby to, co stačilo před pár lety nebo na začátku vzniku toho ústavu k tomu, aby ten člověk třeba byl akreditabilní, dneska je jako směšný vlastně, co tehdy stačilo. A v podstatě snažíme se fakt přizpůsobovat tomu vývoji a publikujeme čím dál tím lepší věci, než jsme publikovávali dřív. Takže asi ty úspěchy bych viděl jako věci, které souvisí právě s tím vývojem asi na úrovni celého toho vysokého školství. A je toho za mě asi jako dost.
A kdyby se teda měl říct nějaký cíl do budoucna?
Můj cíl je, aby jsme na tom ústavu těch peněz měli víc. Aby jsme si žili tak nějak jako víc v klidu. Aby jsme mohli víc toho prostoru věnovat té kvalitě. Jakože, že prostě nehonit se za těma věcma tak jako intenzivně a z jedný na druhou, aby jsme prostě zabezpečili to financování. Byl bych hrozně rád, kdyby se nám podařilo zabezpečit pár jako větších projektů nebo nějakých jako zajímavých zakázek, aby jsme prostě měli větší klid na tu práci na úrovni celého toho ústavu. Aby jsme ty věci mohli dělat jakoby víc v klidu a víc do hloubky. Takže určitě ten cíl jsou ty peníze.
Tak super. Tak za mě je to všecko. Pokud nechcete zodpovídat otázku, čím jste chtěl být, když jste byl malý, tak to možná nakonec. Ale
no, já to asi klidně povím. Já jsem chtěl být kovboj.
Dobře, tak to je zajímavé.
A když mi mamka řekla, že už to asi nepůjde, tak jsem chtěl být teda detektiv. Ale
je to hezký.
A pak možná, když se vrátím ještě k tomu sportu, tak bylo i období, kde jsem chtěl být fotbalista. Ale
A proč vám mamka řekla, že nemůžete být kovboj? To je smutný.
Už jako v podstatě to bylo dřív, že jo? Tak s dinosaurama to už. Ty už taky nemáme, no, takže.
Super. Tak jo, tak moc děkuju a přeju hodně štěstí a hezké léto.
Já taky, děkuju za pozvání a ať se daří.
Děkuju, naschledanou.
Naschledanou.